Ja, vi skal prøve å fortsette litt grann i samme spore. Vi begynte jo på Jesu bergpreika i går. Og jeg sa det var tale om de kristne, til de kristne, om deres liv, ferd og betydning. Og da må vi forstå det utifra. Jesus held en disippeltale, altså. Og så har han nå kommet flere til etter hvert, så hørte han sa. Men det er utifra da vi skal... Og da er det godt at vi får lov å sette oss med Jesus sine føtter med også. Og ta imot de samme ord. Og bli lært av Jesus. Vi ber, kjære Herre, vi takker deg for at vi får være sammen i ditt navn. Og at du er her. Det har du lovt, du som ikke kan lyge. Og så takker vi deg for meg for å ha Bibelen, ditt eget ord, iblant oss. Gud, gi oss i vår grav den ros, vi holdt den høyt i ære. Den er vår trøst i nød. Hjelp i liv og død, og Gud, hvordan det går, la dog mens verden står. Det er i vår etne darves. Da ber vi deg om. Amen. Ja, det heter da at repetisjon er visdommens mor. Det er et av uttrykket etter de greske vismenn. Så jeg kommer til å gjenta noen ting, og så fortsetter vi lite grann. Men vi vil lese, og i dag leser jeg bare fra 3. verset, og til og med vers 12. I Matteus 5, i Jesu navn. Sele er de fattige i ånda, for himmelrike er deira. Sele er de som sørger, for de skal verta trøysta. Sele er de tålsamme, for de skal arva jorda. Sel er de som hungrar og törstar etter rättfärda, för de ska verta mätta. Sel är de miskunnsamme, för de ska finna miskunn. Sel är de rena av hjärta, för de ska sjå Gud. Sel är de som stiftar fred, för de ska kallas Guds barn. Sel er de som vært forfyllde for rettferds skull, for himmelriket er deira. Ja, sel er det når de spotter og forfyller dykk, og lyg all slags vondt på dykk for mi skull. Vær glade og fegne, for stor er den løna de har i himmelen. Såleis forfyllde de profetene før dykk. Ja, som jeg sa, så handler det om de kristne, sitt liv, sin ferd, sin betydning. Det handler om den disippelrettferdigheten som Jesus forventer å finne hos sine barn. Og da begynner han ikke med det utvortelse, men han begynner med det innvortelse, det nye sinnet. Og det sa jeg noe om i går. At det er ingen som lever i synden og har sitt liv i synden, og når de dør så plutselig begynner de å ha sitt liv i Guds ord. De lever ikke som fiende av Jesus her på jord, og så når de dør så plutselig er de blitt Jesu venner. Nei, den store forandringen den må skje på jord. Og det er det som heter å bli født på ny. Det er her det evige liv må begynne. Og det må vi si veldig klart ifra. Den som ikke blir Jesu venn på jord, han blir det aldri. Den som ikke kommer inn i den troende forsamling og får samfunn med de hellige på jord, han får det aldri i evigheten heller. Den som kan leve etter sine lyste i synden her på jord, han kommer aldri inn i Guds rike når han dør. Det er her det må skje en forandring. Du må få et nytt sinn. Og alt som har med kristenliv å gjøre, det forfeiler hvis ikke det en sinnsforandring. Sinnsforandring må til. Et nytt sinn. Og det sinnet får en, fordi en får med Gud å gjøre i ordet, og fordi en får Jesus i hjertet. Og det er en himmelvid forskjell for de som ikke har Jesus i hjertet, og de som har Jesus i hjertet. Veldig stor forskjell. På et vis er det altså rett å si at vi kristne ikke er bedre enn andre. Det er riktig. Det er etter vår gamle natur. Det som vi kaller for kjøtet, eller det gamle mennesket, det er det samme som slekter fra Adam, sånn som han ble etter fallet, og har i seg alle syndige tilbøyeligheter og blir aldri noe annet enn et syndig menneske. Det har en kristen, så sånn er det rett. Det som du finner hos verden, det finner du også her inne, i alle fall som anlegg. Tro ikke noe annet. Om du lever og blir helliggjort til du er gammel som Metusalem, så har du fortsatt kjødet så lenge du er her i verden, og det gjør deg til en synder natt og dag. Det er sikkert. Men hvis vi ikke kan si mer om å være en kristen, så sier vi likevel for lite. For er alt sagt da? Nei. Det har skjedd noe. En har fått et nytt liv, de som kommer til tro og sann omvendelse. Og så har en fått et nytt sinn, så helt annerledes enn det verden har. Bare tenk på en helt enkel ting. Verden har det greit og er rolig og trygg når Gud er på avstand. Men er det noen kristen ikke, så er glad og trygg når Gud er på avstand, da er han redd. Nei, det er når han er nær. Når Jesus er nær, da fryder Guds barn seg. Så det er jo allerede et bevis i seg selv, ikke sant? Så det er lett å snakke feil, altså. På en måte så er det helt riktig, da vi ikke er bedre enn andre. Det var så Odd Dahl en gang i tid, og sa han, vi skal jo ikke være verre heller, sa han. Skal jo ikke prøve å være verre heller. Men det er mer å si, altså. En blir ikke salte på jorda og lyse i verden hvis den bare var kjøtt. Nei, det er noe som er til å bli født av Gud og bli et nytt menneske. Og her i saligprisningene beskriver Jesus det nye sinnet og hvordan en kristen er inni seg. Luther sier om Salmenes bok at det er en kristen sånn som han er inni seg. Der finner du alle situasjoner som en kristen kan være. Og det er sant. Men det kan du si om saligprisningene også. Det er sånn som en kristen har det, og er i sinnet sitt. Og det er veldig viktig, både for å prøve seg, for det ville jo vært veldig bedrøvelig å bære kristennavn her på jord, og så komme, jeg kom ikke inn, for det var jo kunstig. Jeg var ikke en sann kristen, for jeg hadde ikke fått et nytt sinn. Men så er det også oppmuntring, for vi kan tenke så feil, og vi kan dømme oss selv på ganske feil måte. Og derfor er det så nyttig å stoppe for det som Jesus snakket om her. Og da stoppte vi jo for de første uttrykket i går, jeg skal ikke gå veldig mye inn til det, men det er likevel nesten ikke råd å nærme seg dette uten å begynne med det første uttrykket. Salig er de fattige i ånda. Og la meg da si, salige er ikke en følelse. Vi kan ha det liksom, han satt der med en salig flir, og kjente seg så oppløftet, en som hadde tekket seg en dram kanskje, eller hva så helst, sånn kan det sies. Men det er ikke sånn Jesus mener. Han mener de er i en lykkelig tilstand. De er grunn til å være glade. Og grunnen er for himmelrike deres. Og sånn kommer det uttrykk etter uttrykk. De skal mettes. Og det er det de kaller eschatologisk. Det betyr altså at det er i det fullkomne Guds rike. Når Jesus kommer igjen og oppretter det fullkomne Guds rike, da er det noen som skal få være med. Lykkelige folk. En av de troende inne i Luster, han dør, han skal begraves på fredag, så jeg, og da inn på tau, så jeg tror det skal inn der en liten tur. Men han stod i annonsen, hvor salig er den, som når alt farer hen, har Jesus og himlen igjen. Jammen er det sant. Lykkelige menneske, du skal dele kår med Jesus i all evighet, og glede seg den dagen Jesus kommer igjen. Den dagen skal de fattige ånda få høre det. Men det er ikke sant allerede bare da, eller kun da. Allerede her eier Guds barn himmelrike. Du hører til i himmelen, du sa Jesus i hjertet. Men ennå eier du det bare i håpet. Men en dag skal du få ta deg eget. Og da skal det være slutt på tårna deres. Da skal det få glede dere. Da skal det mettast. Da skal det fryde dere. Og Jesus ser da, de som hører himmelen til, lykkelige folk. Salige er de. Så sånn er det. Salige er de her og nå, fordi det fullkomne Guds rike hører de til. Salige er de som sørger, for det kommer en dag de skal trøstast. De får nok trøst iblant her på jorda også, men det er ikke den trøsten som er hovedvekt her, men det er den trøsten som skjer når Guds barn får komme hjem. Da skal Gud i all evighet trøste dere, det som fikk høre Jesus til på jord. Og så kan vi se litt på de tingene der. Og jeg sa i går også at det er brukt et uttrykk som betyr at det er utelukkende deg, deg og ingen andre. Salige de fattige ånden for himmelriket, deira og ingen andre. Salige de som sørger, for de skal trøstast og ingen andre. Så det gjelder alle kristne og ingen andre. Alle sanne kristne er inkludert. Og da er det jo godt å se litt på uttrykket. Og da er det så lett at vi alle tenker at en kristen, det er en som lukkast, en som har greid noe, en som har fått til noe, og det er så fort å komme inn i det. Men i virkeligheten er det motsatt. Det er en som kunker på seg selv, og er blitt så hjelpeløs at han trenger reddast med hud og hår av en annen. Salige de fattige i ånden. De som med hensyn til sitt indre liv står så tigger overfor Gud. Sånn er det å bli et Guds barn, derfor sier Valen Sennsteinplass, det sitter jeg ofte, å bli en kristen er ikke å ta seg sammen, sånn, men å falle sammen. Ja. Komme på fattigkassen, der jeg må overlate alt sammen til en annen, for det står ikke i min makt å berge meg, og det setter pinna fast. Da er jeg fattig, bottenløs gjeld, et krav som jeg ikke kan tilfredsstille, og så må jeg gå ifra hele konkursboet. Men så kom Jesus med sin nåde, og hvor glad han gjorde meg. Han tok alt sammen, og hele saken, og betalte gjeldo, og ordnet med rettferdigheten, og så får det være frelst av pur nåde. Og så vet jeg da i livet da, jeg har tapt, men jeg har fått det som gave i Jesus. Men sånn var det ikke bare liksom i starten, men sånn er det fortsatt å være en kristen. Jeg er ikke kommet lenger enn at hvis Jesus snur seg bort ifra meg, så er jeg ferdig. Så jeg daglig får banka på nådens dør, gå til nådens trone og få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid, det er hele veien. Sånn er det å være en kristen. Det er en som er fattig, som må tigge. Kjem han til Jesus, for han har funnet en plass, det er rå å komme. Sånn er det å være et Guds barn i denne verden. Så sier Jesus, lykkelige folk, himmelrike er dere. Det er sånn Jesus skal fylle himmelen med. sånne som ble så fattige i seg selv at de måtte reddes av pur nåde gjennom Jesus. Og da hele livet. Men ikke en gang bare da, men også da, så når vi tenker på den kristne sitt liv, hva vi skal utrette her i verden, så står vi i grunn fast også. Og der en begynner å erkjenne da at det uten meg kan det ingenting gjøre. Da er en fattig. Ingenting. Og da mener vi ikke kjøre bil. Ja, det er på en måte da sant også. Jeg beveger ikke i cella uten at det Gud gjør meg da. Når jeg kan bøye denne fingeren, så er det fordi Gud gjør meg da. Så jeg må ikke tro jeg er så uavhengig som folk som innbilder seg at de kan leve uten Gud. De skulle bare visst, ikke et bevegelse i cella uten Gud. Så på en måte er det sant på skapelsesplanen også. Men det er jo ikke bare der han tenker. Det er i forhold til frelsen, og i forhold til det å bære frukt, så står jeg også fast om å rope på Jesus, og komme til Jesus med tomme hender. Skal det bli noe til mitt liv, så må det bli gaver ifra deg. Det smaker ikke godt i denne verden å være så hjelpløs, men lykkelige folk, himmelrike dere. Ja, og så fortsetter vi i går med, og da hadde jeg lyst til å ta lite grann opp at også, salige de som sørger. For vi er noe fora med deg på forskjellige veier at den kristendommen som er populær, det er glad kristendommen. Ikke sant? Og la meg si da, en kristen har alltid grunn til å være glad. Gled dykk i Herren alltid. Du som er kommet inn i tilfluktsrommet, inn i Jesus, du har alltid grunn til å være glad. La ikke Satan ta deg fra seg, fra deg. Men å være en kristen i denne verden, det er så mye mer enn bare å være glad. Tilstand nemlig i denne verden, for denne verden ligger i det onde. Og en kristen er ikke glad så lenge det ligger i det onde. En kristen er glad når han kommer hjem til Gud og alt er fullkomment. Da er han glad. Og det sa jeg i går, hvis jeg tar en av Guds gode engler og putter ned i denne verden, og de får se alt som skjer og alt som står Guds vilje imot, tror han seg, da var gilt, og da var gilt. Nei, han hadde sørgt. Her blir Guds navn spottet, her blir Guds ord fornektet, her lever folk i strid med det gode Guds vilje, at det kan skje. Ikke sant? Ser dere for dere. Sånn er det med deg som har fått et himmelsk sinn også. Så lenge de er i denne verden, så sørger de. For det er så mye som står Gud imot. Og det er så mye som står imot det himmelske sinnet. Kan det glede dere når Jesu navn blir trødd under fot? Kan det glede dere når Guds ordninger blir velt over enda, og folk ikke vil vite av det? Kan det glede dere når mesteparten av menneskene fører på veien til fortapelsen? Og mange av de færre syngene og leikene mot stupet. Kan det glede dere når du ser alt det inn i dere som er imot Guds vilje? Kan det da? Nei, da kan det ikke. Salige de som sørger. De sorg over alt som står Gud imot i denne verden. Da hører med til å være kristen. Og fakta tror jeg vi er for svake på det, for vi har noen sånne romantiske forberedelser at det å være kristen i Norge, det skal gå så lett og fint til. Det er et dårlig tegn hvis du ikke kjenner på det med sorgen her. Jeg måtte, når jeg hadde denne jubileumsgreien, nå skal jeg ikke snakke om det, men altså jeg er kommet opp i de voksnes alder, jeg også har blitt 60 år, og da kom det et ord som jeg synes jeg måtte tenke på flere ganger. Men all nådes Gud som har kallet deg til sin evige herligdom i Kristus Jesus etter i stutt lidingstid. Da kaller Guds ord denne tida for en kristen. Det er lidelsestida. Gjør dere ikke noen romantiske forestillinger om noe annet når det skal være kristen i denne verden? Det er å følge Jesus i lidelsessamfunnet. Men jeg tror det skal være annerledes. Jeg kom til å tenke på, kanskje noen av dere har hørt Øyvind Andersen, han legger ut, så forteller han ifra Sigurd Odland. Han skulle ha siste timen på misjonsskolen, og da skulle han gi dem et ord. Og det var misjonær August Vik som fortalte dette til Øyvind Andersen. Og de var veldig spente når den lærde professor Odland skulle gi dem et ord med på øyen. Han brant at de skulle bli bevart. Og så sa han, jeg skal gi dere et ord som skal hjelpe dere til å ikke gi etter, men stå fast i dagene som kommer. For det vil være så veldig lett å gi etter og komme på glid. Og så var de veldig spent på hva de kom til å få for et ord. Og så sier han, det står i Matteus 7, 13 og 14. Og så siterte han bare det korta. Det er få som blir frelst. Vil du huske det? Det er få som blir frelst. De hadde trodd det kom noe helt annet. De hadde trodd det kom Herren skal stride for dere, eller noe sånt. Eller Herren skal gå fram for dere, og noe sånt som trøster dere. Og da trenger vi sakta. Men det var noe annet han ville si dem. De husker på det, at det er få som blir frelst. Det står det. Så derfor er det noe å kjempe for, å bli minnet om. Det går ikke til seg selv. Det er lidelsessamfunnet her i verden. Salig er de som sørger, men det kommer en dag altså. Da skal de trøstes, og da skal de juble. Og det som kanskje allermest får en kristen til sørge, er jo det han finner av det gamle i sitt eget liv. For min del vil jeg si det er ikke mange ting som presser tårna så ofte fram i lønnkammeret, så det er å få se innom vesten hos seg selv. Og så kjenner det så vondt. Ja. Det finnes så mye som skulle ønske jeg ikke fant, men det er der. Og så er det da at en må få snu ryggen til det og fornekte det. Og bekjenner det for Jesus og synd. Ta avstand ifra det. Ja vel, det står mer, men jeg skal ikke gå inn på det med sagt modige noe. Men det var altså de som hadde overgitt saken til Herren. Det er det grunnlaget for det ordet som står sagt modig eller tålsam, eller det forskjellige ord. Ingen av de ordene dekker på, for vi oppfatter de menneskelig. Og det er ikke et menneskelig salige, de som spaker liksom rolige, eller ikke temperamentsfulle, eller et eller annet sånt. Det er ikke ingenting til det Jesus sier her, er et naturlig medfødt anlegg. Saktmodig her, eller det uttrykket som kommer der, det er de som har måttet overgitt sin sak til Gud. Det er han som skal føre min sak. Jeg kan ikke, og jeg er ikke skikket til det, men jeg får lov å overgi saken min til Gud. Han skal føre min sak og føre meg fram til målet. Og derfor slipper jeg også som kristen kjempe for min rett, for jeg kommer til å stå som eier av denne jord til slutt likevel, uten å kjempe. Du trenger ikke kjempe for dine rettigheter som kristen. Hva skulle du gjøre da for? Når Herren har tatt saken, og de som har overgitt sin sak til Herren, de og ingen andre skal vise seg som arvinger på den nye jord. De skal få alt sammen. Det skal Herren syte for. Og derfor kan du overlate saken din trygt, og la det sinne rå, så ikke tar deg selv til rette om å kjempe deg fram. Og liksom, jeg må få rett. Det er viktigere at du har rett enn at du får rett. Det kan vel være noe å tenke på. Ja vel. Jeg kan ikke gå mer inn på det uttrykket, men må videre. Så var jeg også borte i går, og da skal jeg fortsette litt med i dag. De som hungrer og tørster til rettferdigheten. Da kommer i det 6. verset. Salige de som hungrer og tørster til rettferdighet, for de skal være mettet. Hunger og tørst er uttrykk for et livsbehov, altså. Og her er det snakk om rettferdighet i bestemt form, altså i hele dens fylde. Og nå er det riktig, som jeg hørte her til åpning, at en kristen har en rettferdighet som gjelder for Gud. Og det er ikke engang livets rettferdighet, den som er her. Rettferdigheten som gjelder for Gud, det er at Jesus har tatt plassen min. Og jeg forstår for Gud i Jesus. Og Jesus har oppfylt alle Guds bud. Det er tro hos en rettferdighet. Den en får. Det er Luther kalte for en fremmed rettferdighet, for det er ikke noe jeg har levd. Jeg får Jesus med alt han er og har som mitt Guds forhold. Ikke sant? Det er rettferdiggjørelsen. Så det gjelder for Gud. Så Gud ser meg i Kristus som om jeg aldri hadde syndet. Der er ingen mangel og heller ingen vekst. Alt med en gang. Ifra første øyeblikk du tror på Jesus, så eier du hele Jesus og din rettferdighet. Og da kan noen kristen hungre etter å få se og se igjen. Men den eier du som kristen. Og det er det som gjør at du får være frelst og Gud velbehagelig her du sitter på stolen. Men det er ikke nok med det altså. Men det er noe som skal bevise at det er sant at du er i Kristus. Så når du flytter inn i Jesus, klipper du som brast for meg, la meg gjemme meg i deg, ikke sant? Inn i Jesus. Så flytter Jesus samtidig inn i deg. Og det er det nye som utfolder seg i en kristen som er helt annerledes enn alle andre mennesker. Det er Jesus i oss. Han er begynt å utfolde sitt sinnelag og sin lov å fylle seg i en kristen. Og det er da som du er helliggjørelse, det er at Jesus får lov å ta hele herredømmet. Så ånd, sjel og legeme står til Guds disposisjon. Og ikke kjøtt lenger forstyrre. Ikke sant? Og da lengter og hungrer en kristen etter. Så lenge det ennå finnes noe i livet ditt som ikke Jesus har herredømme over, så er du ikke tilfreds. Derfor er det et dårlig tegn når en kristen er mett og fornøyd. Ja, alt kan sies ubeskyttet selvfølgelig. Jeg skal få lov å være fornøyd med Gud. Jeg skal få lov å være fornøyd fordi jeg har en fader i det høye og så videre. Men det er noe jeg ikke er tilfreds med. Ennå er det så mye som streker. Ennå får jeg ikke oppfylle Jesus sin vilje sånn som jeg ville. Ennå mangler det så mye i livet at han får eie meg fullt. Ja, men kan ikke du bare slappe av det når du er like god som de andre? Ha? Kan dere da? Har det kommet noen til dere? Nå skulle jeg likt at dere var frimodige og sagt ifra. Nei, nå har det nått av nivået som er greit nok. Nå kan jeg la være og jage etter mer. Ingen sanne kristne. For en sann kristne er aldri tilfreds før han når målet i Guds fullkomne rike og får leve ut sannheten og renheten for Guds åsyn og hjemme. Det er blitt et livsbehov at det er Jesus sin vilje for å i livet mitt. Og så lenge det ikke skjer, så hungrer jeg og tørster jeg. Og når det kommer her, så er det nok sikkert for å få greia på om det er Guds barn, og at det får igjen av fred med Gud og sånne ting. Men jeg skal forundre meg om ikke du også hadde lyst til, Jesus, kunne du fått mer herredømme i mitt liv? Jeg vil ikke at synden skal herske mer. Jeg vil at du skal få eie de dagene jeg har igjen på jord. Kjenner du ikke da? Og la deg merke til hvordan Lina Sandell skrev her, det var derfor med sangsangen. Nærmere, o Jesus Krist, til deg. Nærmere hva enn det koster meg. Nærmere i morgen enn i går. Nærmere, o Herre, år for år. Kjenner du da? Trongen til å komme Jesus nær. At han skulle få eie deg mer helt. Hunger og tøst. Og så er det sorg når det lukkes så dårlig. Samme som jeg finner i Romerbrevet. Jeg har min glede i Guds lov etter mitt indre menneske. Kjenner ikke det? Vi må ikke bare snakke negativt om loven. Loven kan ikke gjøre oss salige, det er umulig for loven. Men husk på at Guds ord sier loven er god. Loven er god. Og du kan jo ikke være sint på det som er godt. Bare han blir brukt på lovlig vis, står det riktig nok. Ja. Loven er jo min gode Guds vilje. Tror du det kommer inn i himmelen som fiende av Guds lov? Kjem ikke inn på grunn av loven. For loven var ikke dugende til å gjøre oss salige. Det måtte Jesus gjøre. Loven klarer ikke. Det var samme hvor kraftig heisekranen er. Hvis du fyrer ned i havet, så får han ingenting med seg, for det er ikke stoff til å ta tak. Og sånn var det med loven. Loven var endelig god og sterk. Men når han skulle arbeide med meg, så var det ikke noe materiale, og så gikk det ikke. Så det er riktig. Men loven likevel, det er jo Guds gode vilje. Og en kristen har trang etter det. At jeg skal få lov å leve etter Guds vilje. At han skal få eie livet mitt. At jeg skal få oppfylle han i elsker nesten som meg selv og Gud over alle ting. Jeg har ikke det lyst til det? Er det vondt? Nei, det er jo godt. Men problemet er at jeg ikke er god. Etter mitt gamle menneske så er det så mye som streker og gjør det vanskelig. Og så lengter jeg og så hungrer jeg. Å, om du kunne eie meg, Jesus. Kjenner du dette der i livet? Hvis du ikke har noe av dette der, så er det fare for du en kunstig kristen, ser du. Det er liv om å gjøre å ha den hungeren der. At Jesus skulle få eie deg og ikke synd nå. Hungre og tørste. Og så mettes du nå på en måte underveis med Guds ord og sånn, og det som skjer Gud får gjøre i livet og sånn. Men det blir jo ingen fullkommenhet før vi kommer hjem til Gud. Da skal du mettes. Da skal du få gå der og spegle Jesus sånn som du gjerne ville. Hans kjærlighet skal du spegle på fullkommen måte. Og så skal du få elske din neste sånn som du aldri nådde her i verden. Da skal du få være Jesus lik. Da kommer lenger ut i det i regnet av hjertet skal se Gud. Og skal du se Gud, så må du bli Jesus lik, for ingenting urent kan se han. Så det sier seg selv. De som skal se Gud, det er de rene. Når du kommer hjem til Gud den dagen, da skal du slippe hungre og tørste mer, for da skal du mettes. Da skal du få være sånn at du spegler Jesus på fullkommen måte. Da skal du kunne si til deg selv, nå skal jeg aldri synde mer. Aldri. Nå skal djevelen ikke eie noen ting i meg mer. Aldri mer. Nå skal jeg slippe kampen mellom kjøt og hånd, for nå er kjødet vekke. Nå skal jeg få lov å ære frelseren sånn som jeg hadde lyst til. Tror ikke det da blir godt? Tenk når en gang jeg uten synd skal leve, hver tanke ren, hver gjerning uten brest. Og den hungeren har du allerede her. Selv om det lukkes dårlig eller ikke, så held du på med det samme år etter år. Jesus, om du kunne få eie meg mer. Kjenner du det? Et underlig liv. Han har lagt noe nytt, ser du, som verden er helt fremmed for. Tror du verden ligger og vrir seg over Jesus om å få bli han lik? Nei. Det gjør det ikke, ser du. Det er noe nytt. Så bærer de troende. Men de har det alle sammen. Sanne troende. Og så kommer de for å høre om Jesus. Og så kommer de for å se seg selv igjen. Og så var det da om Jesus kunne få eget livet. Og så videre. Sånn holder de på hele livet. Om det lukkes mer eller mindre godt. Da får være med en hunger og tørst. Etter det gjør de. Neste uttrykk. Seler de miskunnsamme, for de skal finne miskunn. Altså på dommens dag skal de finne miskunn. Men det er ikke årsaken til at de blir frelst. Det var ikke at de viste miskunn. Tvert imot var årsaken at de viste miskunn var at de hadde fått miskunn selv. Allerede her. Da må vi få stå på rette måten. Altså, hvordan er det med en troende? Han vet hva miskunnet er, for han har møtt det selv. Og det redder han. Han vet hva kjærlighet er, for han har møtt det i Jesus. Og han har hatt bruk for det, for han har kommet i en sånn stilling at det eneste pur nåde som kunne berge meg. Og så kom Jesus og ga meg hele himmelriket. Betalte hele gjelden for meg og sier du skal få være min av pur nåde. Det er store ting. Kan jeg? Har ikke fortjent det? Nei, miskunn. Når du tar imot Jesus, så flytter altså Jesus inn. Så denne miskunnheten som du tok imot, den begynner å prege livet ditt. Og derfor får du en sånn holdning til andre. At den frelse som du har fått del i, den ønsker du de andre skal få også. Og ikke bare så de som du er glad i, eller liksom er snille med deg, men til og med de verste ønsker du skal få del i frelsen. Ikke sant? Kjenner du igjen? Hva er det som skjedde da? Det er Jesus sin miskunnhet som kommer inn i deg og begynner å prege livet ditt. Noe nytt. Et himmelsk liv. Og det har jeg tenkt på selv. Skulle det gå skikkelig gale for meg som kristen, så har jeg noen jeg kunne tenkt meg å snakke med. For jeg vet de ville tatt seg av meg på rette måten. For de vet hva miskunn er. Og det er ikke verdensmenneske jeg ville gått til da. Men det er noen som selv lever miskunnhet hos Jesus hver eneste dag. Og da skjønner vi motsetningen, for å få fram motsetningen av dette da, er han som kom ut og tok strupetak på og sa at det betaler du skulle. Og når han ikke kunne, så nå er det i fengsel med deg. Og så husker vi hva Herren sa. Slik skal Herren gjøre med dykk om det ikke av hjertet tilgir hverandre. Det er jo alvorlig når vi ber i Fader vår, forlat oss vår skuld, som vi også forlet våre skuldmenn. Det betyr ikke på den måten at Guds tilgivelse ikke er større enn vår. Det er han jo, for den er fullkommen. Men det følger noe med. Det går ikke an å ha et utilgivelig sinn som ikke vil tilgi. Det kan være vanskelig, men han kan. Men som ikke vil tilgi. Og samtidig leve av nåde for Jesus skyld. Det går ikke. Du kan ikke øse fra barmhjertighetens hav uten at den barmhjertigheten får prege deg videre. Det går ikke an. Og derfor er det sånn at disse miskunnsamme, fordi de har fått Jesus inn i hjertet, han som er miskunnsam, så har de en annen holdning til sine medmennesker. Og der skal vitne for dem på dommens dag at de var sanne Guds barn. De skal få miskunn. Og det er ikke fordi de har fortjent det med sin miskunn, men det var beviset på at de var i Jesus i nåde, altså. Beviset på at de var i Jesus i nåde. Ja. Vi kan jo kjenne at det gamle sinnet gjør seg gjeldende både her og der. Men spørsmålet er hvem som forhersker da gjennom livet. Og du har sikkert møtt deg selv da du har fart opp på dine medmennesker og sagt at er de sånn, så skal de jammen ha igjen. Men hvordan går det med deg når du skal framfor Herren selv etter en sånn tur? Blir du ikke ganske liten da? Og så må du si, kjære Gud, du ser det så mye til det gamle som tar overhånden hos meg. Du må bekjenne for deg at nå var det ikke det himmelske sinnet som fikk råd, men nå var det det gamle. Og så kan du ikke roe deg før du igjen har fått gjort opp med Gud og fortsette på den veien som han har. Kjenner dere igjen i dag? Går det godt å bare være hard og si jeg skal ha retten min og jeg skal ta igjen? Og så fortsette å gå inn til nådestolen og be Jesus om tilgivelse og nåde. Nå nei. Dette har de nok erfaring for hvis de hele tatt har erfaring med nådestolen. Det går ikke. For den kjærligheten som jeg trenger, den blir en makt i meg som gjør jeg må få lov å være sånn mot de andre som du var mot meg. Kjære Gud, nå, for å ikke bli misforstått nå, så er det en ting jeg har lyst til å arrestere litt. Grann, da. Og det er, når det blir uoverensstemmelse i kristen sammenheng, så er det noen som har så lett for å si, kan ikke vi bare tilgi oss og gå videre? Jo, sier jeg, men er det noen skyldige da? Tilgivelse er ikke bare glatte over, liksom legge noe opp på, så ikke noen forstår opp eller ned. Men tilgivelse det er over for de som har syndet. Og derfor skal det bli, tilgivelsen til i kraft, så trengs det jo en bekjennelse. Jeg mener noen kristne skal ha et tilgivelig sinn over for alle, men forholdet blir jo ikke gjenopprettet så lenge det ikke kommer noen erkjennelse. Så det er ikke bare å grave deg ned i en haug med liksom fine ord om tilgivelse. Det er ikke rett til måten. Synd skal gjøres opp. Men kommer det sånn som denne, så han falt på kne foran ut med veien, det var ikke en som sa, jeg skylder deg ingenting. Og hvis du har noe imot meg, så må du bare tilgi meg. Men jeg skylder ingenting. Det var ikke sånn det skjedde, husker du? Ikke sant? Men han falt ned foran, og så sa han, ha tål med meg, jeg skal betale. Tilgi meg. Så han erkjente skyld og si fullt ut, og så tar han strupetak. Betaler du skyld, eller så fører du fengsel. Og så heiver han inn. Ser du forskjellen på det? Så det er ikke sånn som du skal liksom dekke over all slags urett. Uretten skal fram i lyset. Men det overfor virkelig urett. Tilgivelsen trer i kraft. Noen som virkelig har gjort deg urett. Og i det øyeblikket de sier, kan du tilgi meg, jeg får så gale fram, så er det fullt ingenting heller du vil, for du har allerede tilgivelig sinn. Ja, jeg hadde vært behov for det, så skulle jeg snakke mer om dette der. Men det er viktig for at det er ikke altså sånn platt tilgivelse liksom for å dekke over at det er uenighet og sånn. Det er ikke riktig i måten. En kristen skal nok ha et tilgivelig sinn, men det går ikke på akkord med hva som er urett. Og sier at det er sånn så overfor Gud, altså Gud tilgir ikke på den måten. Han sier, ja, men er synd så farlig da? Vi er bare glatte over det og sier, det er tilgivelsen som neller over alt. Ja, det er den nåden som folk vil ha, for de vil ha aksept for å leve hvordan de vil. Det er ikke den tilgivelsen Gud snakker om. Synd er synd. Og synd må gjøres opp. Og synd må tas avstand fra. Men når synderen vedstår og kommer med sin synd til nådestolen, så er det full forlatelse. Og sånn er det i forhold til de troende også. For grunn av Jesu barmhjertighet, så er det tilgivelse i de troendes hjerte, så når det kommer en skyldig til deg, så er det ingen større glede for deg enn å få lov å si, jeg tilgir deg. Sånn er det. Men det kan nok godt hende at det må snakkes ut og gjøres opp. Dette har vært brukt for folk som har opplevd overgrep enda til dette der. Og så sier folk, kan ikke du tilgi? Ja, men det er ikke blitt noe erkjennelse. Tilgivelsen kan være i hjertet, men du blir ikke av med den så lenge ikke det er noen skyldig. Ja, jeg håper det forstår hva jeg er ute etter. Så det er godt når det blir gjort opp. Og så får en kristen ha den barmhjertigheten i hjertet. Jeg ønsker alle skal bli frelst. Og når du kjenner det gamle sinnet har lyst til, du er noen som feller felt med deg. Jeg hørte Øyvind Andersen ikke så lenge siden han var inne på dette der. Og da sa han skulle gi et godt råd. Når du kjente da at det var noen du hadde lyst til, jeg har lyst til å virkelig ta igjen. Så skal du ta vedkommende, så gjør deg urett, og du må si han får urett frem. Forsvarer ikke uretten. Så skal du be til Jesus og si, jeg ber deg om at han ikke må bli tilreknet han gjør mot meg. Husker du hva Stefanus? De stod og hev steiner på han, og steinte han. Da siste han sa, far, tilreknet ikke denne synden. Hva slags sinnelag var det, var noe Stefanus hadde funnet på selv? Det var Jesus som var kommet i hjertet hans. Kjenner ikke Jesus igjen? Han som ba for deg som korsfeste han, og nå var han kommet inn i hjertet til Stefanus, så Stefanus ba for deg som forfølgte han. Og sånn skal du få bruke Jesus sin kjærlighet. Du skal be for deg som færer felt med deg, at de må bli redde fra den synden. Så vil jeg gjøre noe med deg også, så det nye sinnet får lov å herske. Ja. Ja, hvordan går det med oss? Særlig i det rene av hjertet. Jeg har jo allerede vært litt bort i det, men jeg nevnte et Romerbrevet 7. En kristen har tre hjertesaluer ihop en gang. Han har for det første et hjerte som pumper blod i kroppen, og så har han sentrum i det gamle mennesket. Fra hjertet kommer de vonde tankene. Men så har han fått et nytt hjerte. Og det hjertet kan ikke synde. Det som er født av Gud kan ikke synde. Og det er det som gjør det så vanskelig for en kristen, at han kan ikke være i eneste synd. For det nye hjertet, det kan ikke synde. Og så blir det kamp, hvem som skal herredømme i legemet mitt. Dessverre så er det ofte det gamle hjertet forstyrrer hånden min og munnen min. Men det nye, det har en sånn rene av hjertet. Det betyr altså ikke at du syndefri tvers i hjørnet. Men det er noe i deg som aldri kan gå på akkord med sannheten og det sier fra Gud. For det er født av Gud. Og det gjør at du kan ikke roe deg med eneste synd som du vet om. Hvorfor kan du ikke det? Spør deg selv. Det er noe som forbyr deg. Det regner av hjertet. De skal se Gud. De har fått det er altså et gjenfødt hjerte, det er det samme. Et hjerte som er født på ny. Og så skal fortsette i evigheten og kjøre det vekk. Da skal det se hva det var. Det var skapt etter Gud. I hans bilde, igjen. Så skal du passe i himmelen, så må det altså begynne her på jord. Ved at du får et sånt hjerte. Så ikke kan være i synden. Så ikke kan forsvare synden. Ikke kan få leve i synden. Så er det som sagt altså bedrøvelig at jeg har det gamle ennå. Og så lenge så sier de gamle lærerne sa at du er nok nødt til å helle gamle Adam med hus, men du skal ikke helle han med kosten, sa de. Så det er kamp dette der. Men det er forunderligt altså. Det skjedde noe i et Guds barn som gjør at han har sin glede i Guds lov etter sitt indre menneske. Ikke det rart? Det stemmer. Så han har fått loven skrevet inn i hjertet ved den hellige ånd. Så han vil det Gud vil. Stemmer ikke det? Ja, så ser jeg lemmene mine i annen lov. Så tar vi til fange, og så må jeg si, hvem elendige menneske, hvem skal fri meg? Det kommer en dag, jeg skal få være helt fri. Men det er skapt altså. Rein av hjertet, de skal se Gud. De skal se Gud. De er født på ny. La meg bare si da, fortsatt står det ved lag da jeg sa at dette er ikke årsaken til frelsen. Årsaken er Jesus alene, men det er virkningen inn i Guds barns liv her og nå. Et nytt liv er skapt. Og det skal være beviset på dommens dag at du er en sann kristen, ikke årsaken. For jeg går inn, så er det på grunn av Jesus alene. Men hvordan kan det komme fram at jeg var i Jesus alene? Det kommer fram gjennom virkningen. Det skal vittnene komme fram. Og en av de tingene, salig er de rene av hjertet, de skal se Gud. Og det er jo nok i deg som allerede nå, hva er det største du har opplevd som kristen? Jeg skulle spørt, du har levd så lenge. Men det største, jeg tror jeg kan svare for deg, det største er når du får se Jesus i hodet. Det er det største du har opplevd som kristen. For da så du Gud. Hvor smakte det? Du så Gud i Jesus. men en bare glimt. Og de glimtene er så store at det er det beste jeg vet. Det største jeg har opplevd. Jeg kan ikke tenke meg å være i evigheten uten Jesus. Hva vil det ha vært for noe? Ja, men ikke det et under da? Så skjedde de troende sitt liv, at de har fått sånn smak på Jesus, at jeg kan ikke tenke meg en evighet uten han. En dag skal du mettes, du skal få se han som han er. Men det er altså utifra da at det salig er i regn av hjertet. Intet urent øye skal se hans herlighet. Så når dette gamle kjødet blir lagt av, så kan jeg få se Gud sånn som han er. For da skal jeg bli Jesus lik. Se han sånn er. Salige er de rene av hjertet, de skal se Gud. Så det har noe å glede dere til det som har fått et sånt hjerte som trives hos Jesus og ikke kan leve uten han. Det må bare glede dere. Det er ikke småtteri i det som står her. Og så står det at de som stifter fred skal kalles Guds barn. Det er et aktivt ord, men det er jo egentlig sinnelaget her det er snakk om også. Og det ordet fred, det er det samme som den himmelske harmonien. Det er det grunnbetydningen til ordet shalom i Bibelen. Den himmelske harmonien. Der Jesus kommer inn, der blir det ansleis. Legg merke til, hvordan trodde det var hvis de stod og kjekla i en heim, og det gikk vildt for seg, skikkelig ufred, og så kom Jesus gående inn. Hvor trodde det blir? De harde ordet dempes hos de troende, og det følger noe forunderligt med når Jesus kommer inn. Det hadde erfaring for. Men lignende skjer når en kristen kommer inn, en kristen som har Jesus i hjertet. For faktisk er Jesus nær i og med den troende. Han bor ved tro i hjertet hans. Og der Jesus kommer inn, der er det noe som dempa motsetningene og det hara. Ikke på alle plan, for Jesus sier en plass, jeg er kommet for å skape sverd. Altså, da innenfor og utenfor. Da skillet tar ikke Jesus vekk. Skille mellom lys og mørket tar han ikke vekk. Men det er noe forunderligt når Jesu ånd får komme inn i heimen. Og inn i livet. De stifter fred. Det er ikke sånn som det var lenger. Jeg vet ned fra Afrika, der satt noen fra Borana-stamme og fra Gudje-stamme og så en annen stamme til. Og så satt de på samme stokken og så lo de sammen. Her kunne ikke vi så til før, sa de, for da ville jeg tenke livet av hverandre. Men nå var det blitt noe ganske annet mulig. For Jesus var kommet inn. Så nå var de plutselig blitt ett. Helt forunderligt. Og sånn er det der Jesus kommer inn. Og sånn er det der Jesus sinnelag får komme inn. Og den nye sinnen hos den troende, det er jo Jesus i oss da. Ikke sant? Ha Kristi sinn. Og det er forunderligt når det får å gjøre. Da blir det ikke så lett å være stygge med hverandre. Og da er det ikke så lett å lære gamle herske Jesus sinnelag. Så kan man spørre hverandre, er det Jesus sinnelag som får prege heimene våre? Så har vi kanskje noe vi må bekjenne for Gud noen hver. Men det er sikkert. Det er ikke lett for meg å være stygg med konomi når jeg har fått med Jesus å gjøre. Det betyr ikke at det ikke skjer. Ikke sånn at jeg nettsler om med spaden eller noe sånt. Det er det ikke der, forstår det naturligvis. Men en kan såre hverandre, midt inn i de beste hjemme, ytre sett, så kan det skje så mye stygt. Men det er ikke så lenge før jeg må snakke med Jesus, og da er det ansløs med en gang. Kan ikke holde frem i striden. For sånn er Jesus, og sånn er Kristi sinnelag. Salige de som stifter fred. På dommens dag skal de kalles for Guds barn, for da var de for Jesus skull. Ja, det står noe om forfølgelse her også, og det skal vi jo ha litt tid på, men nå har vi brukt det om i avvelse da. Men vær nå innstilt på det da, at denne Jesus i denne verden, han ble korsfestet til slutt. Og dette Jesus-sinnet som du har, som er født på ny, det kommer alltid til å bli hatet i denne verden. På en eller annen måte. Derfor sier ikke Jesus hvis verden hater dere, men han sier når verden hater dere, så vet du at han hater meg før. For det er et himmelsk liv. Hadde det vært jordisk, så er det vær å elske sitt eie. Men fordi jeg har valgt dere ut av verden, før dere på ny til en himmelsk liv, har han gjort, så er det noe verden ikke kan med. Og nå skal du ikke smykke deg hvis du fører fram i kjøt, at verden er etter deg fordi du fører kjødelige uforskammer fram. Den slags heimelaget martyr trenger vi ingen flere av. Men det er noe, det sanne Jesuslivet, det kan ikke denne verden med. Og lever du som en kristen, og til nærmere du kommer Jesus, til mer vil du gjøre erfaringer at denne verden hater Jesus. Han gjør det. Og derfor skal du være innstilt på, og med i dagene som kommer, være innstilt på det, at verden kommer til å hate dere. Snakke stygt om dere. Og reise seg til motstand mot forskjellige ting. Bare vente. Har de gjort det mot Jesus, de kalte han for Beelzebul, så kan ikke de vente det så mye bedre. Vær bare innstilt på det. Salige er det. Sånn gjorde de med de sanne profetene før også. Det er i godt selskap. Ja. Det er de himmelske som skal fryde seg der hjemme, som er fremmed i denne verden. Ja, det var dette Herren skulle minne oss om i dag. Det er et underlig liv, og det er ikke sånn at vi kan si at ja, ja, jeg fikk det til å gå opp alt sammen, så nå fortjener jeg saligheten. Nei, fortsatt er det Jesus som fortjener saligheten for meg. Men det er noe forunderlig å se. Det har skjedd noe. Jeg kjenner det igjen. Jeg kjenner det igjen i grunn av alt. Forunderlige Gud, hva du har gjort i et menneskeliv. Så kan ikke bygge på det til salighet. Men det er så godt å merke, det er i samsvar med Jesu ord. Og skulle du, når vi sitter og hører, si at nei, dette er helt fremmed for meg, alt sammen. Så spørs det ikke om du må ha et grunnleggende møte med Jesus, du, og ikke fortsette som om ingenting har hendt. For om dette mangler hos deg, så betyr det ikke at jeg må legge mer vekt på barmhjertighet, og jeg må være mer vekt på fred. Nei, da må du ha et møte med Jesus til frelse. Og det går an i dag. Syndige, fattige mennesker får lov å komme til Jesus i sin nød og bli frelst. Kjære Jesus, vi takker deg for ditt ord. Helg oss i sannheten, ditt ord i sannhet. Amen.